ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Մարևձեզ եթերի ումազատություն ռադիոկան խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն այսօր չորեքշաբթի սեպտեմբերի 14-ն է օրենսդիրները վաղը պետք է Արթուր Դավթյանին հաստատեն գլխավոր դատախազի պաշտոնում արդյոք նա գործնականում կփորձի զբաղվել մարտի 1-ի ողբերգության հարցով 3 ստորագրվել է ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների համաձայնությունը որի առանցքային դրույթը ընտրացուցակների հրապարակումն է նախորդին Ստեփանակերտում նախագահ Բակո Սահակյանն ընդունել է ՀՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացումը Ցուցիչ դեսպան Անջեյ Կասպշիկին Առաջիկայում սպասվում է Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանիի այցը Հայաստան մամուլ բայց նախ Գեորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը
Սիրիայում 2:07-ին ուժի մեջ մտած հրադադարը հիմնականում պահպանվում է, այս մասին տեղեկացնում են արևմտյան աղբյուրները, նշելով, որ ստեղծված համեմատաբար հանդարտ իրավիճակը հնարավորություն կտա ՄԱԿ-ին մարդասիրական օգնության հրատապ մատակարարումներ սկսել նախև առաջ Ալեպի շրջան, որտեղ ըստ նախնական տվյալների շրջապատման մեջ շուրջ 250,000 խաղաղ բնակիչ է գտնվում։ Ուկրաինայի գլխավոր դատախազությունը քրեական գործ է հարուցել երկրի ներքին գործերի նախարար Արսեն Ավակովի դեմ, այս մասին Կիևում գործող 24-րդ ալիք հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում հայտարարել է Ուկրաինայի գլխավոր դատախազ Յուրի Լուցենկոն, նշելով, որ ներքին գործերի նախարարի դեմ գործը հարուցվել է կոռուպցիայի հակազդման կենտրոնի ղեկավարի ներկայացրած պաշտոնական դիմումի հիման վրա։ Վրաստանի հետ ազատ վիզային ռեժիմի հաստատման հարցում Եվրամիության անդամ պետությունների շրջանում որևէ տարաձայնություն չկա, այս մասին Ստրասբուրգում Վրաստանի արտգործնախարար Միխայել Ջանելիձը յետ հանդիպման ժամանակ 3:30-ին հայտարարել է Եվրամիության հարևանության քաղաքականության և ընդարձակման գծով հանձնակատար Յոհանես Հանը հիշեցնեմ, որ 3 ավելի վաղ տեղեկություններ էին հայտնվել, որ Եվրամիությունը կարող է կրկին հետաձգել Վրաստանի հետ ազատ վիզային ռեժիմի հաստատման հարցի շուրջ վերջնական որոշման ընդունումը։ Վաղը Միացյալ Նահանգների կոնգրեսը քննարկի Ադրբեջանում մարդու իրավունքների պաշտպանության բնագավառում տիրող կացությունն, այս մասին տեղեկացնում է Թուրան գործակալությունը, նշելով, որ քննարկումներն ընթանալու են այսպես կոչված Լանտոսի հանձնակատար Ժողովինիստի ընթացքում դա կոնգրեսում գործող հատուկ կառույց է, որը հետևում է աշխարհի տարբեր պետություններում մարդու իրավունքների պաշտպանության վիճակին։ Իսրայելի նախկին նախագահ Շիմոն Պերեսը տեղափոխվել է Թել Ավիվի Շեբա բժշկական կենտրոն անցած գիշեր տեղի ունեցած ծավալուն արյունազեղումից հետո։ Այս մասին հաղորդում են իսրայելական լրատվամիջոցները, տեղեկացնելով, որ 93-ամյա Պերեսը գտնվում է ծայրահեղ ծանր, սակայն կայուն վիճակում։ Պերեսը 1994 թվականի խաղաղության Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր իրեր երկու անգամ զբաղեցրել էր երկրի վարչապետի 2007-2014 թվականներին էլ Իսրայելի նախագահի պաշտոնները։
Շնորհակալություն Գևորգ, ազատությունը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը։ Վաղը օրենսդիրները պետք է Արթուր Դավթյանին հաստատեն Հանրապետության գլխավոր դատախազի պաշտոնում։ 3 նախորդարանում ներկայացրել է իր աշխատանքային ծրագիրը։ Այսօր խմբակցություններն են իրենց տեսակետները հայտնում։ Հիշեցնենք, որ նախկին գլխավոր դատախազը Գևորգ Կոստանյանը Խորենացու փողոցի և Սարիթաղի իրադարձություններից հետո հրաժարական ներկայացրեց, այն պատճառաբանելով առողջական խնդիրներով շատերի համար օգոստոսի 4-ին ստացված այդ լուրը իսկապես անակնկալ էր, իսկ առողջության վարկածը կասկածելի։ Նոր թեկնածուն Արթուր Դավթյանը 3 վստահեցրեց, որ առողջական խնդիրներ չունի։ Լսենք Սիսակ Գաբրելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ազգային ժողովի այսօրվա նիստը մեկնարկեց գլխավոր դատախազի թեկնածու Արթուր Դավթյանի և դատախազական համակարգի հասցեին հնչող քննադատություններով։ Հնդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը հիշեցրեց, Դավթյանը դատախազական գործունեության 10 տարիների ընթացքում ներգրավված է եղել աղմկահարույց մի շարք գործերում, ինչպիսիք էին Air Armenia ընկերության սեփականատիրոջ, Արևանգումն ու հարսնակարի սպանության գործերը։
Ես գործի կոնտեքստում ամենակարևոր հարցը, որ հետաքրքրում էր հանրությանը, հետևյալն էր. թե արդյոք Սերժ Սարգսյանի մերձավոր Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանը առնչություն ունեցել է այս գործի հետ, այնքանով ինքը հրահանգել է արդյոք ծեծել, թե չծեծել։ Նախաքննությունը ճակերտներում բարեհաջող ավարտվեց, պաշտոնական բարեհաջող պատասխանով, որ Ռուբեն Հարապետյանը կապ չունի։ Արթուր Դավթյանը հենց այդ ժամանակ նշանակվեց պաշտոնի բարձրացում ստացավ։
Հայազգային կոնգրես խմբակցության պատգամավոր Արամ Մանուկյանն էլ Արթուր Դավթյանին հիշեցրեց. տարիներ շարունակ դատախազությանն ուղարկված իրենց նյութերին երբևէ ընթացք չի տրվել։
Մեր խմբակցությունը ձեզ ուղարկել է դատախազության ուղարկել էլեկտրական ցենսորին տեղի ունեցող ապօրինությունների մասին փաստարկված հաշվարկված տվյալներ, ոչ մի արձագանք չկա։ Այդ դեպքում կներեք, եթե ֆրակցիան, եթե պատգամավորները մասնագետների ուսումնասիրությամբ նյութեր են տալիս դատախազությանը պայքարելու կոռուպցիայի տնտեսական հանցագործությունների դեմ, եւ դուք ոչինչ չեք անում, չեք էլ պատասխանում, ձեր համակարգ չի էլ պատասխանում, ես վստահ լինեմ այդ համակարգի վրա, որ ինքը կոռուպցիայի տնտեսական հանցագործությունների պայքարում է, ոչ։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունն էլ հայտարարեց, որ դատախազին նշանակելու քվեարկությանը չեն մասնակցելու։ Պատգամավոր Միքայել Մելքումյանը նշեց, Արթուր Դավթյանի խոստացած սկզբունքայնությունը չեն հավատում։ Գլխավոր դատախազի տեկնածուի փոխարեն պատգամավորներին այսօր հակադարձեց ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը։
Մենք ընտրում ենք դատախազի տեկնածու, դատախազ, այլ ոչ թե փրկիչ։ Բերեցիք ամեն ինչը կապեցիք գլխավոր դատախազի ապագա ընտրության հետ։
Հաղորդումը պատրաստել է Սիսա Գաբրելյանը։ Հայաստանի բոլոր դատախազները հավաստիացրել են, որ ջանք չեն խնայի 2008 թվականի մարտի 1-ի ողբերգությունը բացահայտելու համար։ 10 զո, հարյուրավոր վիրավորներ, սեփական և հանրային գույքին և թերևս ամենակարևորը Հայաստանի քաղաքական վարկին հասցված ծանրագույն վնաս։ Խոստումները տվել նախկին դատախազ Կոստանյանը, իսկ 3 նույնն արել է Դավթյանը։ Արդյոք հանրությունը վստահում է այդ խոստումներին։ Լսենք Արտակ Համբարձումյանին։
Մարտի 1-ին սպանված քաղաքացիների ծնողները չեն հավատում, թե գլխավոր դատախազի տեկնածու Արթուր Դավթյանը նոր ջանքեր է գործադրելու իրենց որդիների սպանությունները բացահայտելու համար։ 2008-ին սպանված 10 քաղաքացիներից Գոր Քլոյանի հայրը հիշում է, որ նման հայտարարություններ են արել նաև նախորդ երկու գլխավոր դատախազները, բայց անարդյունք։
Էմոցիաներս չեն կարող պահել, ճղայնանում ենք, որովհետև սուտ են խոսում։ Ինչու՞։ Որովհետև ունենք մի քանի նախադեպեր՝ Աղվան Օսեփյան, Կոստանյան եւ նոր դատախազի տեկնածու, բոլորն էլ ասում են, որ մարտի 1-ը մեր ուշադրության կենտրոնում է։ Մենք չենք վստահում նոր դատախազին, ինչու՞, որովհետև նա եթե ուզենա էլ չի կարող բացահայտել, որովհետև իրեն թույլ չեն տա բացահայտելու մարտի 1-ի հետ։ Ինչու՞ թույլ չեն տա, որովհետև այս իշխանությունը սպանել մեր երեխաներին եւ այս իշխանության դրած դատախազը երբեք դա չի անի։
Ընդդիմադիր պատգամավոր Արամ Մանուկյանը 3 ազգային ժողովում գլխավոր դատախազի պաշտոնին հավակնող Արթուր Դավթյանից հետաքրքրվեց, ինչ քայլեր է ձեռնարկելու 2008 թվականի մարտի 1-ի 10 սպանությունների բացահայտման համար։
Բնականաբար, որպես մեր հանրությանը հուզող կարևորագույն քրեական գործ, գլխավոր դատախազ ընտրվելուց հետո իմ համար այդ գործի մանրամասն ուսումնասիրությունը եւ դրա բացահայտման հանրությանը հետաքրքրող տեղեկատվության տրամադրման առումով իմ առաջնահերթություններից մեկն է սա լինելու։
Մարտի 1 հասարակական կազմակերպության համակարգող Արաքել Սեմիրճյանն Ազատությանն ասաց, որ արդեն կարծես ավանդույթ է դարձել նոր գլխավոր դատախազի համար խոսել մարտի 1-ի բացահայտումից, սակայն դա ասաց Սեմիրճյանի բացառված է։ Այնինչ ցանկության դեպքում առկա են բոլոր անհրաժեշտ ապացույցները։
Երևի 1-2 դեպքն է սպանության բուն սպանության, որ շատ դժվար է բացահայտելը։ Մնացած գործերը ամեն ինչ իրեն ապացույցներով, վկաներով, թե որ ստորաբաժանումը, որ ժամին, որտեղ է կանգնած եղել, շատ հեշտությամբ կբացահայտվող խնդիր գործը։
Սեմիրճյանը տեղեկացրեց նաև, որ զոհերից 9-ի հարազատների կողմից Եվրադատարան ներկայացված բողոքի քննությունն արդեն մոտենում է ավարտին, և հնարավոր է, որ մինչև այս տարվա ավարտը Եվրոպական դատարանը հրապարակի իր որոշումը։
Հաղորդումը պատրաստել է Արտակ Համբարձումյանը։ Հայաստանի քաղաքական շրջանակները լուրջ ձեռքբերում են անվանում ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների համաձայնությունը։ Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների ծառայության խոսնակ Մայա Կոչյանչիչը նույնպես գովեստով է արտահայտվել համաձայնության մասին։ Հիշեցնենք, որ մատնահետքերի գրանցման համակարգի տեղադրումը հետաձգվել է, քանի որ ըստ իշխանության դա հնարավոր չէ անել նախքան գալիք խորհրդարանական ընտրությունները ժամանակի առումով։ Հանրապետականները այդ դեպքում համաձայնություն են տվել մի տարբերակի, որը տարիներ շարունակ կտրականապես մերժել են, խոսքը ցուցակների հրապարակման մասին է։ Էլ ինչ կարևոր փոփոխություններ կլինեն, թեման շարունակում է Նանե Սահակյանը։
Ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների վերաբերյալ Իշխող Հանրապետականի եւ Խորհրդարանական 4 խմբակցությունների միջև ձեռք բերված համաձայնությունից հետո իշխանության ներկայացուցիչները չեն հրաժարվում նախկին պնդումներից, որ ընտրած անձան ցուցակների հրապարակումը խախտում է Վենետիկի հանձնաժողովի սկզբունքները։
13 տարի ես նշել եմ, այսինքն միգուցե ավելի շատ անգամ, որ սա խախտում է Վենետիկի հանձնաժողովի սկզբունքներից մեկը, սա իսկապես խախտում է ստորագրած ցուցակների հրապարակումը, խախտումը չի վերացել։ Այլ խնդիր է, որ այս պահին մենք համարեցինք, որ քաղաքական արդյունքը շատ ավելի կարևոր է, քան այդ խախտումը, եւ գնացինք այդ քայլի։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը եւս չի փոխել իր տեսակետը։ Նախկինում իշխանությունները հրաժարվել են ստորագրված ցուցակների հրապարակումից ոչ Վենետիկի հանձնաժողովի պատճառով։
Որ ամբողջ մեր հասարակությունը, ժողովուրդը այդ նպատակը իարչեւ ունեցել է, հասկանալով, որ այդ մատյաններում է թաղված իշխանության վերարտադրման գաղտնիքը, եւ դա պետք է բացահայտել, եւ իշխանությունները հենց դրա համար են դիմադրել դրան։ Ինչու քանի տարի շարունակ դրանք ծածկվելով Վենետիկի հանձնաժողովի այդ փաստաթղթով, ցամանական դատարանի որոշումներով ամենակատաղի կերպով դիմադրել են ցուցակների հրապարակման, հենց այդ պատճառով իրենք էլ հասկացան, որ դա էապես կրճատում է ընտրակեղծարարության պաշարը։
Ընտրական օրենսգրքի շուրջ ամռանն արդեն մեկ անգամ բանակցված եւ վավերացված առաջին համաձայնությունը դեռևս կմնա թղթի վրա։ Շաբաթներ առաջ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հայտարարեց, որ այն տեխնիկապես իրականացնելու համար ժամանակը բավարար չէ։ Կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանի խոսքով այս անգամ նման զարգացում բացառվում է։
Ամեն ինչ պետք է անենք, որպեսզի խորհրդարանական ընտրությունը, ոչ թե ամեն ինչ պետք է անենք, այլ ելք չունենք։ Խորհրդարանական ընտրությունը պետք է իրականացվեն նոր մեխանիզմով։
Հաղորդումը պատրաստել է Նանե Սահակյանը։ ՀՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեյ Կասպչիկին նախորդին Ստեփանակերտում ընդունել է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են շփման գծում միջադեպերի հետաքննության մեխանիզմները, Ղարաբաղի հնարավոր վերադարձը բանակցություններին, դիպուկահարներին հետ քաշելու պահանջը։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները ՀՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպշիկի հետ հանդիպմանը բարձրացրել են շփման գծում սահմանային միջադեպերի հետաքննության ներդրման հարցը։ Ազատությանը փոխանցեց Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանը։ Կասպշիկը երեք Ստեփանակերտում հանդիպում էր ունեցել Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի հետ, քննարկել շփման գծում տիրող իրավիճակին առնչվող հարցեր։ Ղարաբաղյան կողմը վերահաստատել է իր դիրքորոշումը հակամարտությունը խաղաղ ճանապարհով լուծելու վերաբերյալ։ ՀՀԿ առաքելությունը պլանային դիտարկում կանցկացնի Ֆիզուլիի ուղղությամբ, ազատությանը փոխանցեց Դավիթ Բաբայանը։
Հիմնական խնդիրը նա մեջ է, որ մենք բազմաթիվ անգամ նշել ենք, որ կողմիցենք, որ պիսի զնդատարի ռեժիմը հանրապահորեն պահպանվի, նամանած, որ դա եղել է միջազգային պայմանագիր, եւ այդ պայմանագիրը որևէ մեկը չի բեկանել։ Գիտեք, որ Ադրբեջանը փորձեր էր կատարում, չստացվեց, եւ ճիշտը դա հենց դա էր, որ նման քայլերը ձախողվի։
Հետաքննության մեխանիզմների ուղղությամբ համանախագահները շարունակում են աշխատել, փոխանցել է Կասպ Շիկը Բակո Սահակյանին, ասաց Դավիթ Բաբայանը։
Իհարկե, իրենք աշխատում են այս ուղղությամբ եւ ամեն ինչ անում են, որպեսզի ուրեմն գործընթացը տեղի չհարվի։
Ղարաբաղի իշխանությունները նաեւ առաջարկել են ընդլայնել շփման գծում պարբերաբար ընթացող մշտադիտարկումները, արդյունավետ որակելով դրանք։ Բաբայանը միաժամանակ շեշտեց, որ դրանք բավարար չեն պարզելու, թե հակամարտող որ կողմն է խախտում հրադադարի ռեժիմը։ Ղարաբաղցի պաշտոնյայի խոսքով, չնայած ադրբեջանական կողմի մերժումներին, Կասպ Շիկը ընդունում է իրենց այս առաջարկի անհրաժեշտությունը։
Այդ պահին իհարկե պայմանավորվում են տվյալ դեպքերում, կարող են չկրակել, մյուս տեղերը խախտում է զինադադար ռեժիմը Ադրբեջան։ Դրա համար մենք ասում ենք, որ պետք է այդ մեխանիզմները ավելի արդիականացվեն, որ մշտական պետք է լինեն այնտեղ մարդիկ, տարբեր վայրերում տեղակայված, որ պետք է այդ մեխանիզմները խորացվեն, ընդլայնվեն։ Դրա համար ենք միշտ կողմնակից եղել, որպեսզի ընդլայնվի նրանց եւ ձեվաչափը եւ բազմը եւ սա կարծում եմ արդեն ժամանակի պահանջ։
ՀՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Կասպաշիկի հետ հանդիպմանը Ղարաբաղի իշխանությունները կրկին պնդել են իրենց առաջարկը վերականգնել պաշտոնական Ստեփանակերտի մասնակցությունը ավելի քան 2 տասնամյակ տևող կարգավորման բանակցություններին։
Կասպաշիկը նույնպես հասկանում է, որ հայաց արցախի մասնակցության հնարավոր չէ կարգավորել հիմնախիս ախնդի իհարկե իրեն հետել են այդ հարցերը արցախում բայց նման ձևաչափի հետ կապված հարցերը հատուկ ուշադրության են արժանանում հենց համանախագահների հետ հանդիպում։
Հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Բուլղադարյանը։ Առաջիկայում Հայաստանը ժամանելու Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին այցը կնպաստի երկու հարևան և բարեկամ երկրների կապերի ընդարձակմանը, արևմտյան պատժամիջոցների չեղարկումը բարենպաստ պայմաններ է ստեղծել, արդյոք կողմերը օգտվել են այդ հնարավորությունից, լսենք Ազաբաբայանին։
Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանությունը ազատության հետ զրույցում հաստատել է մամուլում տարածված տեղեկությունը այն մասին, որ առաջիկայում Հայաստանը այցելելու Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին։ Դեսպանությունը դեռ չի հստակեցնում այցի օրը։ Իրանագետ Վարդան Մոսկանյանի կարծիքով Ռոհանիի սպասվող այցը Հայաստան չափազանց կարևոր նշանակություն ունի ոչ միայն երկկողմ հարաբերությունների զարգացման, այլ նաև տարածաշրջանում Հայաստանի դերակատարության առումով։ Հայաստանում Իրանի դեսպաս Յետքյազեմ Սաջադին 3 հարցազրույց էր տվել իսնա-իրանական գործակալությանը, որում մասնավորապես ասել էր, որ հայ-իրանական առևտրատնտեսական հարաբերությունների ակտիվացման համար կան բոլոր պայմանները, սրանից մեկտեղ դեսպանը նկատել է, որ վերջին շրջանում նվազել է Հայաստանի արտաքին առևտրի շրջանառությունը բոլոր երկրների, այդ թվում նաև Իրանի հետ։ Սակայն Իրանի հետ արևտրային շրջանառությունը այլ երկրների համեմատ շատ քիչ է նվազել, ասում է դեսպանը։ Պաշտոնական տվյալներով Հայաստանի եւ Իրանի միջև արևտրային շրջանառությունը 2015-ին նվազել էր 5.2%-ով եւ կազմել $276 միլիոն։ Իրանագետ Վարդան Ոսկանյանը ասում է, որ երկու երկրներն այսօր աշխատում են մի շարք համատեղ ծրագրերի շուրջ, որոնք թույլ կտան Հայաստանի եւ Իրանի միջև տնտեսական հարաբերությունները բարձրացնել նոր մակարդակի։
Բայց խոսքը գնում է արդեն իսկ շինարարության փուլում գտնվող երրորդ բարձրավորդ էլեկտրագծի մասին, որի շահագործման հանձնելուց հետո հայ-իրանական ընդհանրապես տնտեսական այդ շրջանառությունը 100%-ով աճելու է։ Կոնկրետ իրականացված գործարքներից կարելի է նշել նաև Հայաստանի միջոցով Վրաստան արտահանված իրանական գազը, այսինքն Հայաստանը արդեն իսկ վաճառել է իրանական գազ Վրաստանին, Հայաստանը արդեն իսկ սկսել է ծրագիր Մեղրիում ազատ տնտեսական գոտի հիմնելու ուղղությամբ, եւ այդ ծրագիրն էլ առաջիկայում կյանքի կկոչվի, լրջագույն ձեռքբերումը երկու երկրների միջև վիզային ռեժիմի չեղարկումը։
Հայաստանի համար հայ-իրանական տնտեսական հարաբերություններից պակաս կարևոր չէ նաեւ Իրանի դիրքորոշումը Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հարցում։
Իրանական քաղաքականություն Արցախյան հիմնախնդրի համատեքստում պետք, եթե ուզենանք բնորոշել մեկ բառով, ապա դա հավասարակշիռ թերևս եզրույթը կարող է լինել։ Իրանցիները ակնհայտ է, որ այս հարցում չնայած որոշ ռետորաբանությանը կողմնակից են, որպիսի պահպանվի առկա ստատուս քվոն։
Հաղորդումը պատրաստել է Ազաբաբայանը։ Ցերեկային ծրագրի ավարտին մամուլ մեկնաբանների ուշադրության կենտրոնում վարչապետի փոփոխությունն է տեսությունը կներկայացնի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Հովիկ Աբրահամյանի կառավարությունը պաշտոնանկանելով Սերժ Սարգսյանը ձեռնամուխ է եղել իշխո համակարգի տրանսֆորմացիայի ավարտական փուլին, գրում է լրագրի մեկնաբանը։ Սա 2015-ի փետրվարից սկիզբ առած գործընթացի վերջին երրորդ փուլն է, որից հետո ձևավորվելու են նոր իշխո համակարգը առաջիկա տասնամյակի կամ գուցե ավելի երկար ժամանակի համար։ Քրեական օլիգարխիայի տիրապետությունը փոխարինելու է նոմենկլատուրային օլիգարխիայի համակարգը։ Ժողովուրդը գրում է, մեր տեղեկություններով նշանակ վարչապետ Կարեն Կարապետյանին խոստացել են, որ եթե ապագա խորհրդարանում հանրապետական կուսակցությունը պահպանի մեծամասնությունը, ապա նա կշարունակի գլխավորել կառավարությունը մինչև Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման ժամկետի ավարտը 2018 թվականի ապրիլի 9-ը։ Բանն այն է, որ 2018 թվականի ապրիլի 9-ից հետո Կարեն Կարապետյանն այլևս չի կարողանա վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնել, քանի որ կսկսի գործել նոր սահմանադրության այն դրույթը, ըստ որի երկրի վարչապետ պետը պատգամավորների պես վերջին 4 տարում պետք է մշտապես բնակված լինի Հայաստանում եւ լինի միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։ Մյուս կողմից ակնհայտ է, որ 2018 թվականի ապրիլի 9-ից հետո Սերժ Սարգսյանը ցանկանա ինքը լինել վարչապետ երկրի գլուխը։ Այսինքն կարող ենք արձանագրել, որ Կարեն Կարապետյանի վարչապետ աշխատելու պայմանագրի գործողության ժամկետը լինելու է 1 տարի 7 ամիս։ Անդրադառնալով վարչապետի պաշտոնում Կարեն Կարապետյանի նշանակմանը, հանրապետական պատգամավոր Սեյրան Սարոյանն ասել է, թե հազիվ իրենց ձեռքը մի նորմալ մարդ է ընկել ու իրենք բոլորը պիտի օգնեն, նրան գրում է 4-րդ իշխանությունը հավելելով. Եթե մենք ճիշտ ենք հասկացել, Սեյրանը, հավանաբար գեներալ Մանվելի, Շմայսի ու մյուսների հետ մտադիր է օգնել տնտեսագիտության դոկտոր Կարեն Կարապետյանին ու սովորեցնել, թե ինչպես պիտի նա ղեկավարի տնտեսությունը, Սամվել Ալեքսանյանն էլ երևի խորհուրդներ կտա, թե ինչպես պայքարել մենաշնորների դեմ, Սուրիկ Խաչատրյանը դասախոսություններ կկարդաշարքային քաղաքացիների հետ հարաբերվելու կանոնների մասին, Գալուստ Սահակյանը հրետորաբանության դասեր կտա, հեգնում է թերթը։
Հարգելի բարեկամներ, այսքանով ազատության ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլանը, կհանդիպեն 40 րոպեից։
Լաբարակոպս ռադիո Թավուսուկլուբը։ Քուն մոյս մինետ գտածեմը, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა ռադիո Թավուսուկլուբის სომხური სამსახური.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.